Það er eitt sem langar að spyrja þig ég hef ekki spurt þig að draugasögum. Það nú langur bálkur að ég hef að spyrja þig þær.
Já, þær nú ýmsa. Ég hef aldrei orðið verið við nokkun hlut
Nei, en þú sjálf. Þú hefur heyrt sögur það ekki,
ýmsum slæðingi jú, svona. Það var skotta og ýmislegt.
En hefur þú nokkuð tíma sögur af kóngum og drottningum, kvöldum og kjærlingum?
Já.
Nei.
Kemur
ekki
ágætlega saman? Jú. Þú fer ekki að taka hann eftir en ég búin að drekka ekki.
Nei, sagði hann að Sigurður kóngsinn, já.
Já, þú nú kannski... Það bara grínsaga, náttúrulega. Það voru feðgar á bæ, fullunum uppkominn sonur, sem að vera konar giftingaraldur og foreldrar hans vildi endilega fyrir að gifta sig og vísuð honum á bæ dálítilli fjallegð sem að væru uppkomin dóttir og efnileg og faðir hennar hafi það fyrir atvinnu hún var sko batn og ung faðir hennar var svona miðaldra maður hann hafi það fyrir atvinnu að mala kotn fyrir menn var malari sko, hafði millu og malari fyrir bændur kotn og það var, komst einhvers kvís á það að það gæti skeð að hann nei, nú ég að rugla sko ekki hægt að klippa þetta út
ég
hefði ekki klippt
út jú, það er engin vel
ég skal segja, það var Þeir voru tveir bræðirnir, sko, sem
að... Þú ert bara að byrja á sögni, svo eru byrja alveg á sögni upp á nýja leik.
Já, það er nefnilega það. Það voru tveir uppkonu bræður sem að langaði til að fara að vita hvort að þetta væri rétt. Þeir eru frétta gamli, þessi maður sem að malaði kotn, þá var maður sem malaði kotnandi næstu sveit og þá langaði til að vita hvort það væri rétt. Sem að sagt var það var nefnilega kom sá orðrúmur á að hann stæli úr pokunum alltaf þegar hann væri búin að mala og láti í pokuna mjölið þá tækja hann af því eitthvað svona í sinn eigin sjóð þá langaði nú til að komast að þessu svo þeir leggja á stað með sitt kotn til að láta hann mala sko þetta nú í stórun stíl og þegar hann gerir það kvöldið Og þeir ölluðu sér að standan að því, sko, og yfirgáfa hann aldrei, stóð alltaf hjá honum, meðan að vara að mala, í millunni, sko, við þetta. En svo kallinn í vandræðum, hann losnar ekki við þá, svo honum dettur í hug, hann átti tvo hunda, ansi dúlega að hann getur laumast til að siga þeim á hestana þeirra, þeir voru með hesta náttúrulega, bakka undir, sko, mjölið. Hann nær í hundana, svona á baku tjaldið og sigur á þeim á hestana þeirra. Svo að þeir komist ekki á stað þegar þeir voru búin að leita upp í hestana og þá var komið svarta myrkur. Svo að þeir eru það gista. Svo náttúrulega fengu þeir að vera og á bænum var stúlka, svona bóndadóttirinn og hún hafði sérherbergi. Og þeir hétu Hans og Pétur. Það best að geta nafna þeirra. Og hans segir við hana leið og hún fyrir inn í herbergi sitt kvöldið að sér langi til að læðast inn til hennar sko nóttina. Þetta er eiginlega allt í vísum en ég bara fer með það svona. Segir úr sem sögu það eru vísur sko. Og já, langar mig að læðast inn láttu opið vera, segir hann þegar hún fyrir inn. Svo fara allra hátta hver náttúrulega sitt rúm. En það, þegar að allir voru sofnað, þá fer kallinn út bóndinn og fer að taka mjöl úr pelunum, sko, úr hérna pokunum. Nefa tók úr hverjum sekk og hreftu engan voða, þá tók hann sko frá nefa úr hverju meinasta sekk sem hann var búin að mala. En í milli bylnu, þetta var kóla myrkur í bastofunni, þá dettur hans í huga fara nú að vitja Ólafsstelpunar að fara inn í herbergi til hennar En það varð óvart Pétur. Sko. Og hún tekur honum og öppnum örmum og þau tala ekki saman, sko, það mátti ekki heyrast náttúrulega. Svo heyrir hún að það gengið og það að koma maður inn. Það hélt hún að væri, sko, væri hans, væri, það hélt hún að væri Pétur, sko, en hann var í rúminni hjá henni. En þetta var hans, þessi sem hún vildi fá, sko. Svo hún tekur koppin sinn og skellir honum yfir hann, úr koppnum. yfir hans, og það var maðurinn sem hún vildi, náttúrulega. Svo hann hraklaðist tilbaka, en sko, þá hélt konan, þegar hún heyrið hennan gusugang þarna inni, að það sé komið skúr og hún átti þvott úti. Svo hún fór út að taka þvottin. En svo kemur hún inn með hann. En á meðan, sko, já, þegar hans er búin að fá þessa gusu yfir sig, þá leggur hann hann í bastofuna, það var stóð bassvagga fyrir framan rúmi hjónana. Þá dregur hann, færir hann rugguna, sko, rúmin stóðu kvult aftur á veðru, þá dregur hann rugguna bassins fram að sínu rúmi, sko. Fer svo uppi til konunnar, þegar hún kom hrækinn inn þarna. Svo kemur nú bóndininn, kallinn, þegar hann var búin að klára sínar aðgjörðir úti og allar að fara í rúmi sitt, fór eftir vöggunni, sko, þreifaði sig áfram eftir vöggunni og fer svo upp í rúmið sitt, þá engin í því. Hann skilur ekkert í þessu. Þá var strákarnir kominu til mannknana. Þá var rúmið hans tómt og vaggan var fyrir framan hans rúm. Þá var hann alveg hreitt þreifandi æstur og spyr hvernig standa á þessu. Hvaða fjandi á ferðum er fólki vakna og kveiki ljós. Þá, og það svo vakna náttúrulega allir í bastunni og þá kemst allt upp, sko. Þá var hann hjá húsmóðurinni, sko, allt svo hann hans. En Pétur lúrði hjá henni og þá sér hún náttúrulega mistökin líka stelpan. En það var annar maður heldur en hún hafði hugsað sér. En hann stal ekki eftir þetta kallinn. En eftir 40 vikur þá áttu það bæði dóttirinn og konan. Þetta fylgdi sögunni, sko. Þetta voru mistök bara.
En hvaðan hérna, hvaða kvæði var þetta?
Það er einhver ortu vísur um þetta bara, hvers sem það hefur nú verið.
En þú manst ekki vísurnar?
Ég er búin að gleyma mörgum að þeim. Hans og Pétur hétu þeir bræðurnir, hestum fæðu, sóttu, bræður voru báðir tveir og brellnir vera þóttu. Sko, þetta var nú lýsingin á þeim þegar þeir voru að leggja á staði í ferðina, sko. Og svo svo var nú þetta, sko, hann fór nú að mala og hafði á fæði hunda tvo á hestunum þessum ætti, sko, þegar fór að koma hundunum á stað til að svo þegar allir voru sofnaður þá fór þessi, kemur nú þessi vísa mjöðum að þykkur möller gekk, hann hétt Möller kallinn mjölpókana skoða nefa tókur hverjum sökk og hreftu engam voða en svo að þetta, það eru mikið fleiri, sko, lýsingin á þessu, einhver gert þetta gannið sínu, út frá einhverju kannski efni.